Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Entzuleok, agurtardi, Bilbo hiri irratean gaude, hauze gure lurra irratsaioan, eta askotan bezala, hemen ondoan daukagu Iñaki Bartzena, etxeko zientzia politikoetako irakaslea eta ekopoleko kidea, eta gaur, bueno, ba, gai interesgarriren bat ekartzen digu. Iñaki?
Bueno, lantzean behin posik eta irabazle moduan agertu behar gara bebai irratzaioan, eta gaur ospatu behar dugu Guggenheim Urdaibai hori gelditu egin dugula. Eta, bueno, gaurko irratzaioari izen titulua ipini diot, borrokak bakarrik ordaintzen du. Zen, bueno, bi urte pasadira Guggenheim Stop, bi urte luze, ez? Guggenheim Stop plataforma bere lanak hasi zituenetik, eta, bueno, proiektu hori oso lausoa eta sekretupean egondan, baina herri mugimenduak azkenean paretaren kontra jarri ditu elite politiko eta kulturalak, ez? Hemen eta nazioartean izan da kanpaina oso interesantea, eta museo bikoitzaren ekimena, ba, bueno, hori martxan, bueno, jarri zeretik, bai Eusko Jaurlaritzatik eta bai Bizkaiko Aldunditik, mugimendu oso aktibo eta jarduera ugari ikusi ditugu erokeri turistiko hau bertan bera usteko, ez? Eta mobilizazioak bere fruituak eman ditu. Eta EAJ-ko buruzagiek Guggenheim berriaren proiektua bertan bera utzi dute, jarri dute, hori abenduaren erdian jarri, osea, jakin genuenetik, ez? Gogoratzen dut duela bi urte Gernikako manifestaldi jendetsu baten arira Bizkaiko Aldundiaren kargu nagusiak Elisabete Etxanobek alase esan ziola edabidetan, ez? Oraindik ez dago ezer irabakita. Prozesu parte hartzaile bat martxan jarriko da, baina Guggenheim Urdaibain egingo da. Hori da, nolabait, bueno, hauen jokamolde eta gobernantza eredua, ez? Egingo dugu, bueno, zerbait parte hartzailea, baina egingo dugu nahi duguna. Ba, bueno, deigarria da, proiektua bertan bera usteko iragarkia, nolabait, proiektu parte hartzaile hori, hau da, Agirre Lehendakari Zenterrek egindako entzuketa aktibo hori, baino emaitza horiek oraindik agertu gabe daude publikoki, laister agertuko dira antza, baina, bueno, badirudi sekuentzia logikoa kontrakoa izango litzatekeela, ez? Lehendabizi entzunaldiaren behin betiko emaitzak ezagutu eta gero Guggenheim Bilbao patronatuaren erabakia iragartzea. Ez, lehenengo patronatuak esan du ezetz, arazo teknikoa direla ezin dutela egin. Eta oraindik ez dakigu benetan jendeak entzuketa aktibo horretan zer esan duen. Bueno, badakigu, baina ez da iragarri modu publikoan, ez? Diskurtso eta adierazpen entzun ditugunak ez da aitortzen proiektua bideraezina bihurtu dela, nolabait faktore erabakigarria zen izan dan, ez? Eta guretzat argi dago faktore erabakigarria izan dela Guggenheim Urdaibain Stop plataformak jarritutako, antolatutako eta artikulatutako gizarte mugimendua, gizarte argulloa, ez? Bueno, bai, Bizkaiko diputatu nagusiak proiektu horren bueno, behin betiko erretiratuko zuela esan zuenean, esan zuen eskualde horretan jendeak, bueno, kontra zegoen, beste batzuk alde, eta esan du beste batzuk beldurragatik gaiaz hitz egin nahi ezuena, ez? Osea, beti agertzen da, bueno, violento el lelo hori nolabai jendeari, bueno, beldurra sartzen diotela. Bueno, gure aldetik mobilizatu diren eta bere iritzia eman duten herritarrak zoriondu behar ditugu eta garaipen hau zabaldu behar dugu lau aizetara, ez? Argi eta garbi komeni da esatia, ba, bueno, industria jarduera astun batek, biosfera erreserbaren baten bihotzean, bueno, ba, batera ezina dela, bueno, behar, zonalde horik behar duen babes helburuekin, ez? Eta hori ez da iritzi edo jarrera ideologiko bat, hori da nolabait, bueno, entzuten baldin badiogu, ba, Eider Gotxiri edo Ritzi Hernandezi, ba, ateatako artikuluetan argi eta garbi esaten da, ba, bueno, bueno, ba, EAJ gobernatzen dituen instituzioetatik, bai Gasteiztik edo bai Bilbotik, ba, bueno, esan dituzten gauzak, bueno, arazo teknikoa daudela, arazo juridikoa daudela, hoiek presente ziren aldez aurretik, eta, bueno, gero manifestatu dira, eta, bueno, hor dago. Hor orain dagoen, orain dagoen asuntua da, bueno, bai Mitekotik, Madriletik, etorri ziren, edo blindatu ziren, esan zuten bezala, 40 milioi euro deskontaminazio lanak egiteko, deskutsatze lanak egiteko, eta Bizkaiko Foru Aldudiak bebai beste 40 milioi ipini nahi zituen, baina oraindik ez dago argi, bueno, Astilleros de Murueta, Sociedad Anónima horrek, okupatzen dituen lurrak, nork garbituko dituen, hau da, ez dago, oraindik dago, bueno, zalantzan, ea Muruetako ontziola hori, oso pasabide historiko arraroak izan zituen, frankismoren garaitik datorren hori, benetan kenduko duten edo ez duten kenduko.
Kuriosa da hori lehendakari, Agirre Lehendakari Zenterrek bidatutako entzuketa aktiboaren prozeso horri, nola baita eman zaion garrantzia ia saltzen naizen eta ia nire marmarra saltzen dudan. Alde batetik, badaude batzuk, adibidez, Tema Garziak idatzi du horri buruz, pentsatzen dutenak, hori ja egon zela lehenengo momentutik diseinatuta, lurreratze pista moduan nola baita aldaketa, iritzi aldaketa nola baita saldu alizateko, EAJak hori saldu alizateko, ez da? Baina gero ni batez be zinegona sortu didan izan da, hori, ba, komunikatu zutenean zera ikustea telebistan Otxandiano bilduko bozera maila esan ez oso importante izan dela entzuketa aktibo prozesu hori da inolako kreditorik ez zion eman borroka, herri borrokari eta bai entzuketa bueno, niri etortzen zait burura momentu horietan Eskorbutoren kanta hori ez da el partido que gobierna esta nación y toda su oposición parlamentaria eta bla 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 fin, ea borrokak ordaintzen du eta ia ere borrokak kobratzen duen, ze batzuen esaldiak dira.
Bai, bueno, ez dakik gogoratuko duzun, bai, duela ja, eta bosturte edo, unibertsitatean Pedro Ibarrarekin eta beste lagunekin egin gendun, bueno, ikerketa bat, Europa osoko ikerketa bat izan zen, Environmental Protest in Western Europe, ez? Zazpi herrialdetako, gero liburu bat atea zen Oxford University Press-en 2003an, eta hor, konturatu ginen, hori, gu aztertu ginen 10 urtetan izandako kanpaina ekologista sozioekologikoak Euskal Herrian, eta konturatu ginen Euskal Borroka Ekosoziala oso garrantzitsua zala, eta oso indartzua, eta beste herrialde Europarretan, baino kanpaina eta ekimen ekologista gehiago topatu genituela, ez? Eta, bueno, zuta biok bebai, bueno, Josu, gogoratzen dute idatzi genuela El Ekologista aldizkarian artikulu bat ezetzaren botereari buruz, ez? Ezetzak, botere handia du, eta maiz elite politiko eta ekonomikoak euren azpiegituren proiektuen aurkako erantzuna aurkitu dute Euskal Gizartean, ez? Berdin Itoizen, berdin atzetenen garaian, Petronorren, eta bat borrokatan, ez? Eta Urdaibaiko Guggenheim kasuaren, bueno, hori, entzuketa aktiboaren ariketarekin saiatu dira. Bueno, ba, euren hori, lurreratze prozesua pentsatzen dut agian, urak baretzen saiatu dira, baina erantzuna ezin argiagoa izan da. Nik uste dut mugimenduak oso ondo jolastu duela, esan dute. Gero eta jende gehiago joan eta joan eta joan eta joan eta esan eta esan, eta antza, 180 piku ba, esetzeko, ez borobila eman dio asuntuari, ez? Orduan, Jone Martínez Palacios gure parte hartzeko lagunak idatzi zuen hori, demokrazia parte hartzailearen erabilera neoliberalak, bueno, ba, nola funtzionatzen duen, eta kasu honetan ez du funtzionatu, ez? Goiti bera etorritako eliten enkargu hori, bueno, mila lagun inguru, parte hartu dute entzuketa horretan, baina emaitza oso negatiboa izan da, ez? Eta, bueno, Ritxik esaten du, guneko sozialistako kideak esaten du, bueno, Euskal Kostalde Nuklearra, Lemoizko Zentral Nuklearra, ikur hori izan zen, larrogeiko hamarkadan, herritarren borroka ekosozialaren lurra, ikurra izan zena, eta orain, 2025. urtean, lortu da, nik uste dut beste garaipen oso importante bat, Guggenheim Urdaibai Stop Mugimendu Ekosozialaren ikur berri hori zabaldu behar dugu, ez? Zabaldu behar dugu, ba, nolabait, badakizue, komentatu dugu beste irratzaioetan, Ekopolen aldetik, parte hartu zen aldetik, eta guneko sozialistak, eta sindikatuekin, eta hainbat Gernika gogoratuz, eta hainbat lagunekin, ari garela, bueno, ikerketa bat egiten, Busturialdeko, bueno, sustengarritasun justuaren indize bat ikertzen, ez? Eta hor konturatzen gara, ba, jende asko nahi duela, beste garapen ekonomiko, sozial, ekologiko diferente bat Busturialdean, adibidez, energia eta materialen kontsumoaren aldetik, lan eta enplegu duinen, bueno, enplegu duin guztien banaketan, edo kudeaketa, uraren kudeaketa guztiz de diferente bat, edo, bueno, monolaborantzan dagoen inguruko politika horiek aldatuz, eta, bueno, eta pobrezia energetikoa ezabatuz, eta bar, ez? Gaur, adibidez, Busturialdean dagoen egoera oso larri bada etxe bizitzaren inguruko politikak, eta gazteek hori adierazten dute behin da berriz, ez? Orduan, horiek dira mai gainean ipini behar diren bueno, gaiak, eta eurei eman behar zaie hori gu pentsatzen dugu irtenbide ekosozial justo eta demokratiko bat, ez? Eta bueno, ba, nik uste dut eskualde horrek, Urdaibai Busturialdea eskualde horrek izugarrizko balio naturalistiko eta peizajistiko kultural eta linguistikoa dituela, eta hortik abiatu daitezke nolabait ba, ikusmira berriak, eta postu izan behar gara, zeren eten egin da, goitik zetorren ba, plangintza turistiko, bueno, dirubila datorren, bakarri dirubila batzuentzako datorren ekimen bat, hori geldiarazi da, eta nire ustez, bueno, ba, egia da, ez direla sasoionak aktivismo ekosozialaren txat, munduan ba, oso kojuntura eskor bat daukagu, baina berriz ikusi dugu, behin da berriz ikusten duguna, hau da, borrokatzen denean irabazi daiteke, borrokari gabe ez dago ezer, orduan borrokak bakarrik ordaintzen du, borrokak bakarrik balioko du.
Eskerrik asko Iñaki, eta zein da honetarako ekarri duzun kanta?
Bueno, ba, topatu dut, horre, Bizkaiko kanta herrikoi bat, Fernandok egine, ban Lastozko Zubize, baina aldatu diote MC Lorriagak eta, bueno, eta Jose Luzarraga ipini diote, bueno, kantari ahotza, eta, bueno, interneten topatu dut hori. Jauntxoak egine ban kanta, nik uste dut irratzaio honek merezi duen kanta.
Jauntxoak egine ban urrezko Zubize, bertora ekarteko pupi eta Guggenheim, ekartzen hasi ziren jauzi zen Zubize, jantxoak hartu eban kristoren ostize. Gure okarrekati irten zan Buztirik, gainera zikatzeko esen eguzkirik, egindakoarekin guztiz damuturik, ez da berriz egingo urrezko Zubirik. Horrela segitzako makinea bat asmo, baina aurrera doa muski eta jauntxo, batzu biberdintzake busti zein ez busti, errekaze ardoa museu eta guzti. Erreka bazterrien errikuekin kezka, lizentzibarik egin ote dauen peskan, eskuegora jasoz jauntxoren protesta, nure museo da tarrainka eza ez da. Astillerue pasa eban bera kosta osta, herritarrei esker museu ikospa, jantzoak bere atxetik mekauen dioska, erreka pasatxie ez jazgizik kosta. Jantze horre gure ugen diruza zikue, beti negoziorako holan peitzaikue, mesuek alde eginda hori ezadoa, agozulomo eta urdai azpikoa. Musuen maite ban eta ez besterik, munduen ez egoen beste alakorik, pentsatan dago hilda alanda bizirik, musuen dopa ezin olako hostirik. Bere musu euen bila, bera eta gora, iesi egin deutxo da ez dakin nora, horri pentsamendue datortzo gogora, zerri askaren baten gordeta egondo da. Lai lara 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 lara